Kunigacha Janubiy Qirg'izistonlik bir guruh qishloq xo'jaligi xodimi qo'shni O'zbekistonning Farg'ona viloyati oromgohlarida sog'lig'ini tiklab kelgan. Dehqon xo'jaligi rahbari Muxtor aka Haydarov gapiradi.
Shami bor, vannasi bor, to'ki bor, massaji bor, eng nimasi yaxshisi ashitda chiqayotgan suv. Suvi shunchalik odamga yaqinli ekanki, men 10 litrdan ham oshib ichdim bir kunda. Yaxshi odamga hazm bo'ladigan suv ekan. Hazm suvi juda katta foyda qilar ekan. Yotgan joylari yaxshi, hamma yeri yaxshi, sharoitlari yaxshi. Narsa kuniga o'zbek 25 ming ekan. 25 ming bir kuniga. Ashning ichida lecheniyasi ham, ovqati ham hammasi ham. Men xotin bilan borib 500 ming berdim ikkovimizga.
Endi bu qimmatmi, arzonmi aka?
25 ming biz o'sha o'shdagi mamaka beraylik qaraganda arzonda. Men uchun misoli qimmat bo'lmadi.
Azaldan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hamda Janubiy Qirg'iziston aholisi mavsumga qarab har ikki tomon oromgohlari xizmatidan foydalanib kelgan. Jazirama yoz oylarida minglab o'zbekistonliklar Qirg'izistonning tog'li Arslanbob, Sahoba, Qora olma kurort go'shalarida hordiq chiqargan. Kuz qish oylarida qirg'izistonliklar Namanganning Chortog'iyu, Farg'onaning Chimyoni, Oltarig'i, Andijonning Polvon toshiga yo'l olib kelgan. Chegaradan o'tish qiyinlashgach, dam olishga o'tuvchilar soni keskin ozaygan. Qo'shni tomonga sog'liqni tiklashga borish har kimning o'ziga havola bo'lib qolgan. Yana qirg'izistonlik fermer Muxtor Haydarov.
Deyligi, chegara Qirg'izistondan yoplab o'tib olasiz, O'zbekistonga juda qiynab tushadi. Samojida o'tgandan keyin uyog'i hech kim nima qilib to'faqat pasportni tanishingiz orqali uchotga qo'yasiz ekan. O'zi u kurortni uchotga qo'ymaydi. Gadek Chimyonda qo'yar ekan kurort. Ha, deyligi Oltarig'ida edi, qo'ymaydi ekan. Men akam boshim, akamni yuzgasini qilib, asherga propiska qildik.
Hozirda ikki mamlakat o'rtasidagi turistik aloqalar bilan faqat bir necha xususiy shirkatlar mashg'ul. O'shdagi Mundus turizm tashkiloti yordamida O'zbekiston fuqarolari tog' sayohatlariga chiqish imkoniyatlariga ega. Qirg'izistonliklar uchun esa O'zbekistonning qadimiy shaharlari bo'ylab sayohatlar uyushtirilgan. Ushbu turfirma rahbari Umarjon Yosiddinov fikricha, turizm sohasida hamkorlik masalasida har ikki mamlakat imkoniyatlari keng.
Buning uchun mening o'zim fikrim O'zbekistondagi mas'ul xodimlar bilan, bizdagi mas'ul xodimlar bilan kuruluşlar uyushtirib, shu yo'nalish bo'yicha bir yaxshi plan ishlab chiqish kerak, shu planni amalga oshirish kerak. Buning uchun bu hukumat qo'llab-quvvatlash kerak. Именно turizmni. O'tganda bizni gubernatorlar O'zbekistonga borishdi. Ularniki hali bizga kelgan yo'q. Bir ko'p qo'shni viloyatlarni gubernatorlari deymizmi, hokimlari deymizmi, kvartalda bir marta uchrashib tursa. Masalan, chegara ochildi. Mana nima muammo bo'lyapti? Shu muammolarni yo'q qilish kerak. Menda bor imkoniyat, senda yo'q. Senda bor, menda yo'q. Shundan bir foydalanaylik. O'rtadagi shu odamlarni qarim-qattishi ko'paysin. Bir-biriga bo'lgan muomalasi bir boshqacha bo'lsin. Qo'ynida bo'lsa qo'njiga to'kiladi. Bu otamni davridan boshlab bo'lib kelgan. Masalan, birga Jallobodda direktori mana bizga kelinglar, biz ham shuna qilib chenelar qilamiz desin. Chortomidan Chimyonni direktorlari qatishsin o'shanga. O'sha masalalarni misolga sog'liqni saqlashmi, turizmni misolga qarim-qattash bo'ladigan bo'lsa, avvalo xudo ish juda yaxshi oldinga jiladi. Odamlar bir-birini tushunadi, odamlarni bir-biriga bo'lgan muhabbati, hurmati oshadi. Undan keyin ancha iqtisodiy masalalarda ham bir-biriga hamkor bo'ladi, boshqa bo'ladi.
Oddiy odamlar esa chegaradan o'tkazish punktlari avvalgi ko'lamga qaytsa, bordi-keldi o'z yo'liga tushib ketadi deb o'ylaydi. Aytish joizki, 2010 yilgacha Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 9 o'tkazish punkti faoliyat ko'rsatib kelgan. Hozirda birgina o'tkazish maskani ish olib bormoqda. Ko'pchilik nazarida aynan chegaradagi qiyinchiliklar bordi-keldi yo'lida asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.